Hvaða rafmagnstæki voru til á heimilinu eftir að rafmagnið kom?
Upp úr 70 þá var keypt bara, þá kom við ykkur rafmagnstæki, hýskápur og...
Já.
Og þvottavélin.
Og þvottavélin. Nú kom að gera fljótlega, var það fyrsta vorið eftir?
Já.
Það var ekkert smá breyting.
Rafmagnstæki og svo hræri vel kom að það líka, þetta, já, það breyttist alveg svakal á þessum tíma. Svona frá því bara maður fyrst eftir sér, þá var þetta svo, þá var eiginlega ekkert til að svona dóti í. Þegar maður er svona sjö ára, þá var bara ekkert til að tekna dóti inn, maður bara tröttur undir það. Bara orf og
fimm
til tíu árum þá bara er og þá er bara því þá kom alltaf þessi tæki sko. Það er ótrúlega breytingar.
Fenguð þið sjónvarp og síma?
Sjónvarp við fenguð þið hvenær þegar pabbi var kvekamall. Fekka hann í jammelskjum sjónvarp?
Beta er fætt 66. Þá byrjaði íslenska sjónvarpið sem sagt.
Já.
Og við fengum þetta ábyggjum fyrir nokkrum árum eftir það.
Það liður mörg ár, sko.
Getur þú verið hann 66, þessi ekki, fyrir 74? Hvað pabbi var áttu
bara stofan þá? Já, 74.
Já. Það er ekki komið sjónvarp fyrr?
Nei.
Ekki verið okkur 5 ára ámæli, eða sem sagt.
Þannig, nei, ég er nokkuð vissan það, ég hef verið orðinn 14-15 ára, eitthvað, ég held að það sé.
Það getur velur, sko, það er næsta stóra ámæli er þá hann að hjálpa þeim fyrir sem. 74, já.
Það kom mjög seint heima, já.
En síminn?
Ég man, sveita síminn varð.
Hann kemur allan eftir 76. Eftir ég að flytta heima.
Hann kemur eftir ég að flytta Fossi, það er upp úr 80. Ég flytt þangað 80. Hann kemur eftir það sko. Það er ekki 84 eitthvað svolítið sem kemur alveg sími sko.
Hvernig virkaði sveita sími?
Hann virkaði bara fínt. Fólk gat fylgst hvernig.
Já.
Nei, hann stil að var svona takmarkinu á mig, svo þú varst að hringja í símatíma eða þú þurfti að hringja út fyrir sveitina. Og fá afgreiðsla á símtalinu sem sett frá símstöð. Það voru símatíma tvisvar að dag, ég man ekki hvað, voru tveir tímar í einu, var það ekki?
Jó, held ég.
Fyrir hátu ég og svo aftur til 19, hvað fyrir þetta?
9 til 11 og þurr út til 5 minuti eða?
Já.
Það er því að þú segja símar ekki, það var einhvern tvisvar að dag sem var þetta. Þetta ná svo nút fyrir svæðið. Og svo var þetta bara að snúið mig sveik.
Og stutt löng og allt að því.
Já. Löng og þrjá stutt þrjá stýrtungu.
Já.
Ef voru ykkur fjörmiðlar, fenguðu dagblöð?
Tíminn var alltaf sendur til pabba. Þó að verið lokað reikningurinn á kaupfélaginu út af skuld. Þá gátu þeir alltaf skrifa tíma. svo merkilegt sem það er nú.
En það var eina dagblaði sem kom.
Já. Það er bara... Bjargaði manni hvað maður illa læs. Þannig að það er ekki...